Ola, vos días, imos ver como teríamos que facer a tarefa 1. O primeiro que teríamos que facer sería premer en engadir entrega, que é o botón vermello que vedes ao final, e despois no texto, no recadro que pon texto en liña, o final de todo a dereita, o penúltimo comando pon insert audio recording, sería premer aí, start recording, permitir o voso micro. Sabedes que podes falar ata 15 minutos, pero non sería necesario falar tanto. O que teríamos que facer nesa tarefa sería, durante un minuto ou dous, contar como utilizamos o audio na aula. Se vos reproducides MP3, ou se vedes vídeos, ou se vos gravades, se tedes un programa de radio, ou se gravades podcast e os subides a un servidor de podcasting, ou, non sei, se sodes profes ou mestres de música, se gravades audio na aula, ou se non utilizades audio, nin vídeo, ou ningún medio audiovisual, pois tamén simplemente mencionalo. Cando rematedes, sería dar ya stop recording, despois se vai xerar un audio que pon audio annotation, entón podedes cambiar ese nome polo que queirades. Despois tedes que premer en, creo que pon attach audio file, ou que sería engadir, azul, un botón azul para que se engada o voso comentario, e despois, unha vez que xa rematedes, guardar os cambios e premer por último en entregar tarefa. Isto sería todo, moitas grazas, bueno, confirmar entrega, continuar, perdón, esa estaría a vosa tarefa entregada. Moitas grazas, un saúdo e ata pronto.